Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akhirnya mengerti bahwa menyebarkan kebaikan tidak mungkin bisa dilakukan secara instan. Ingin serba cepat, sesegera mungkin berubah seperti yang diharapkan. Karena dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para nabi dan para rasul sebelum beliau, kita harus sadar kebaikan tersebar itu juga melalui proses yang cukup panjang. Tidak dalam waktu yang pendek. Tentu banyak hikmah di sana. Di antaranya adalah untuk menguji kualitas dan kadar kesabaran. Demikian juga untuk meningkatkan tingkat untuk meningkatkan kualitas keikhlasan. Semakin lama, akan semakin teruji kesabaran, dan semakin lama, akan terlihatlah siapa yang ikhlas, dan siapakah yang tidak. Maka, dari kehidupan nyata dalam keseharian, seharusnya kita mengerti dan menyadari sekali lagi bahwa segala sesuatu ada proses yang memerlukan kesabaran. Menanam sebuah pohon, dari pertama kali menemukan lahan, mencangkul dan membuat lubang, mencari serta memilih bibit, kemudian menanamnya di lubang itu. Tentu perlu waktu sampai tiba saatnya pohon tersebut berbuah. Lama dan tidaknya berhasil berbuah ataukah gagal, banyak sedikitnya buah yang dihasilkan, serta berkualitas tidaknya buah yang dihasilkan, itu sangat dipengaruhi oleh kesabaran orang yang menanam. Dia harus bersabar untuk merawat, memberi pupuk dan mengairi. Dia harus sabar menanti dengan menyiangi rumput liar yang tumbuh di sekitar. Dia harus sabar untuk memupuk dengan beberapa jenis sesuai dengan yang diperlukan saat itu. Ketika sudah mulai berbunga, dia jaga agar bunga itu tidak jatuh berguguran. Setelah berbuah pun tidak dibiarkan. Karena banyak hama, demikian juga hewan-hewan yang bisa memakan buah yang ada di pohon. Sampai kemudian bisa dipanen. Maka perlu kesabaran memang untuk menanti sampai benar-benar berbuah. Sekali lagi kata kuncinya adalah kesabaran. Siapa yang kita contoh? Tidak lain dan tidak bukan. Dan beliaulah sebaik-baik contoh dan teladan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang sebentar. 13 tahun di Mekah. 10 tahun dilanjutkan di kota Madinah. Selama 23 tahun itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan banyak kendala dan rintangan dari luar maupun dari dalam. Orang jauh juga yang termasuk kerabat dekat. Dari ucapan sampai tindakan dan perbuatan. Terang-terangan maupun main dari belakang, sembunyi-sembunyi. Sendiri-sendiri juga sampai berkoalisi, bergabungan antar kabilah dan suku. Namun itu tidak mengurangi sedikitpun kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada benci tanpa dendam. Karena yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hidayah dan kebaikan untuk mereka. Walaupun beliau disakiti berkali-kali, diganggu sepanjang waktu, dimusuhi, dan itu tidak pernah berhenti. Sedikitpun tidak ada di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyimpan benci. Justru beliau selalu berharap kebaikan dan mendoakan supaya mereka yang membenci itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya bisa mencintai. Yang dulunya melawan, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kawan. Yang dahulunya bersekutu, bersatu untuk membenci kaum muslimin, dengan taufik dan hidayah dari Allah, dengan sebab kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi bagian dari kaum muslimin. Ini yang perlu kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-9 Hijriah disebut dengan Amul Wufud. Tahun berdatangannya utusan dari puluhan kabilah di Jazirah Arab. Sebagian ahli sejarah menghitungnya sampai lebih dari 60 kabilah. Dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun lamanya. Hari-hari itu adalah hari-hari sibuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya setelah perang Tabuk, sepulang dari perang Tabuk, di garis perbatasan terdepan, berhadapan dengan kekuasaan dan kekuatan Imperium Romawi selama beberapa puluh hari 20 hari kurang lebihnya di Tabuk, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membuat dan mendirikan perkemahan. Pasukan Romawi yang mendengar itu memilih untuk mundur, tidak lagi mengganggu perbatasan, tidak lagi mengganggu kaum muslimin yang ada di perbatasan. Suku-suku Arab yang beragama Nasrani memilih untuk kemudian menghindar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk. Sejak pulang itulah utusan dari berbagai kabilah berdatangan untuk menyatakan Islam. Masing-masing kabilah ada ceritanya. Ada yang begitu mudah untuk masuk Islam, sampai ada yang mengalami dan terjadi perdebatan yang cukup alot antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Tetapi pada akhirnya sebagaimana yang Allah firmankan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita belajar bahwa menyampaikan kebaikan, menyebarkan dakwah, menuntut untuk bersabar hingga benar-benar berbuah. Dengan suatu keyakinan, kalaupun buah dari dakwah itu belum sempat dirasakan di dunia, maka sesungguhnya tidak ada kebaikan sekecil apapun itu yang sia-sia. Kalau di dunia belum sempat dia merasakan, maka besar harapan di akhirat nanti, balasan itu akan dilipat gandakan. Karena yang dicari bukan banyaknya pengikut. Yang ditargetkan bukan bertambahnya titik-titik perkembangan dakwah. Karena tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Tugas kita adalah menyampaikan yang benar dengan cara yang benar. Tentunya berdasarkan niat yang benar pula. Dan itu semua, sekali lagi, kata kuncinya adalah kesabaran. Kita harus melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya luar biasa. Kaum Quraisy adalah kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kiblat dan panutan seluruh kabilah di Jazirah Arab. Karena mereka mengerti orang-orang Quraisy adalah anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam yang mendapatkan keistimewaan untuk menjaga tanah haram berikut bangunan Ka'bah yang ada di sana. Kaum Quraisy adalah pihak yang paling terdepan memusuhi dan membenci Islam. Daftar kejahatan yang pernah mereka lakukan berderet dan sangat banyak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa untuk mengharapkan kebaikan dari mereka. Sampai kemudian pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan di bulan Ramadan, Mekah pun dikuasai dan ditaklukkan. Tidak ada benci yang terpancar, tidak ada dendam yang tersimpan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang yang sudah berkali-kali dan berulang-ulang menginginkan kehancuran dan kecelakaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada penduduk Mekah waktu itu yang tertunduk sebagai pihak yang kalah, "La aqulu lakum illa kama qala Yusuf." Hari ini saya tidak akan mengatakan dan berucap apa-apa melainkan seperti yang telah diucapkan Nabi Yusuf untuk kakak-kakaknya. "La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum." Hari ini tidak ada kata-kata yang berisikan celaan dan cercaan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. "Idhabu fa antum mutlaqa." Silahkan kalian pergi bebas, karena kalian adalah orang-orang yang merdeka dan tidak akan diganggu. Justru dengan sikap sabar dan maaf itu, penduduk Mekah pun menyatakan Islam langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun itu? Berapa tahun? Kurang lebih 20 tahun masa penantian yang memang ditunggu-tunggu. Sekali lagi, tidak pernah putus asa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengenal pesimis, menginginkan kebaikan untuk karib, kerabat, keluarga dekat, dan juga kaumnya secara umum. Ini yang harus kita tiru. Ini yang mesti kita teladani. Contoh yang lain adalah kabilah Thaqif yang tinggal di pegunungan tinggi di daerah Taif, kurang lebih 70 km dari pusat kota Mekah. Dari awal, orang-orang Thaqif menentang. Karena Thaqif adalah sekutu abadi orang-orang Quraisy. Apapun sikap Quraisy, itu pula sikap Thaqif. Walaupun pada akhirnya berbeda jalan ketika orang-orang Quraisy sudah menyatakan masuk Islam, baru beberapa waktu kemudian, kurang lebih 1 tahun setelahnya, barulah orang-orang Thaqif ikut menyatakan masuk Islam. Mereka menolak kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah ke kampung mereka. Ditolaknya bukan ditolak halus. Secara kasar Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Diteriaki, dicaci maki dan dicemooh. Bahkan anak-anak kecil pun digerakkan dan diikutkan mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempari beliau. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan kakinya berdarah sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi dan kondisi semacam itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat penjaga gunung untuk memberikan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancur leburkan orang-orang Thaqif yang telah berbuat kejahatan seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad mengatakan, "La, tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. La'alla Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap optimis dan besar harapan. Tidak, Jangan lakukan itu. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu saja. Saya berharap suatu saat nanti ada dari anak cucu keturunan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan hidayah. Dan itu kembali terulang ketika terjadi perang Taif. Setelah pasukan musyrikin, orang-orang Hawazin, dan orang-orang Thaqif, serta kabilah-kabilah kecil yang ikut mendukung dan membantu, dapat dipukul mundur dan dikalahkan di Lembah Hunain, sebagian besar pasukan Hawazin dan Thaqif lari berlindung di benteng-benteng Thaqif di kota Taif. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membawa pasukannya untuk mengepung benteng Taif. Tapi gagal. Tidak berhasil untuk ditaklukkan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta masukan dari seorang sahabat bernama Naufal ibn Muawiyah Ad-Dili. Seseorang yang cukup tua, berpengalaman dalam medan tempur, sangat faham dan ahli dalam strategi. Apa yang harus kita lakukan? Ma tara, apa pendapatmu? Kata Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, mereka itu ibarat musang yang sembunyi di dalam sarang. Kalau mau dijagain, ya bisa ketangkap. Tapi kalau dibiarkan, tidak bakalan mengganggu. Artinya, sudahlah. Karena beberapa sahabat sudah gugur. Mengepung, dipukul mundur. Mengepung, dipukul mundur. Karena benteng-benteng Thaif itu sangat tinggi. Di atas gunung-gunung batu. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya melalui Umar ibn al-Khattab untuk mengajak kaum muslimin pulang saja ke Madinah. Kaum muslimin waktu itu tidak langsung bisa menerima. Mereka bilang, narhalu walam yuftah alaina Taif. Masa kita mau pulang? Padahal Taif itu belum kita menangkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faghdu 'alal qital. Sudah, besok serang lagi. Faghadaw fa asabatil muslimina jirahat. Esok hari benteng Taif kembali diserang. Lagi-lagi gagal. Beberapa kaum muslimin terluka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna qafiluna ghadan insyaallah. Sungguh, besok kita akan pulang, insyaAllah. Para sahabat pun menerima. Mereka kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk pulang. Dan Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam tertawa melihat mereka. Mereka pulang sambil mengatakan, atas perintah dari Nabi SAW, ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Ayo kita pulang, kita bertaubat. Kita beribadah untuk Rabb kita, selalu memuji kepadanya. Nah, pada saat itu, ada yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, udu'ullaha ala thakif. Wahai Rasulullah, doakanlah kejelekan untuk orang-orang thakif. Wajar, thakif adalah musuh. Bukan musuh biasa. Musuh lama. Thaqif itu bukan lawan seperti lawan yang lain. Thaqif selalu ikut mengambil peran dalam banyak perang. Orang-orang Thaqif, kejahatan mereka terhadap Islam sangat panjang. Sekali lagi wajarlah. Ketika ada yang mengusulkan Rasulullah, udu'ullaha ala Thaqif. Wahai Rasulullah, doakanlah keburukan dan kejelekan untuk orang-orang thaqif. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita, bukan seperti itu caranya. Nabi Muhammad justru berdoa, Allahumma di thaqifan wa'ti bihim. Nabi Muhammad justru mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang thaqif. Bawa dan datangkanlah mereka. Suatu saat nanti. Optimisme yang luar biasa. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita. Jangan pernah kecil hati. Jangan menutup pintu kesempatan. Untuk kebaikan orang-orang yang kita cintai. Keluarga kita. Orang tua terutama. Saudari dan saudara. Masyarakat dan tetangga. Apalagi murid-murid kita sendiri. Jangan pernah putus asa. Ini contoh nyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal dulu tetap berdoa, ya Allah berikanlah hidayah untuk mereka karena mereka enggak tahu. Tetap saja memusuhi, selalu saja ikut dalam peperangan melawan kaum muslimin. Membantu kabilah-kabilah yang lain. Sudah berapa sahabat yang dibunuh oleh orang-orang Thaqif? Kata Ibnul Qayyim, rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad wa minha, di antara faedah dari perang Taif ini, istijabatullahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam du'aahu li Thaqif an yahdiyahum wa ya'tiya bihim. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan, di dalam kisah ini kita memperoleh suatu pelajaran penting, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya Thaqif mendapat hidayah, agar Thaqif datang atas kemauan dan kesadaran sendiri menyatakan Islam. Dan itu Allah kabulkan. Padahal kata Ibnu Qayyim, waqad harabuhu wa qataluhu, padahal orang-orang Thaqif selalu ikut memerangi, selalu terlibat dalam usaha untuk memusuhi kaum muslimin. Bahkan wa qatalu jama'atan min ashabihi. Mereka membunuh, dan sudah mereka lakukan itu, membunuh beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan utusan resmi, wa qatalu rasula rasulihi alladhi arsalahu ilaihim yad'uhum ila Allah. Mereka membunuh utusan resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim mengajak mereka untuk masuk Islam. Utusan itu siapa? Pemimpinnya sendiri, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Seorang sahabat, tokoh terkemuka, terhormat dan terpercaya. Tapi akhirnya mereka membunuh pimpinannya sendiri. Kenapa? Masuk Islam. Itu kan sudah menggambarkan betapa kaku, keras dan jahatnya orang-orang Thaqif. Kata Ibnu Qayyim, "Wa ma hadza kullihi fad'a lahum wa lam yad'u 'alaihim." Dengan sekian banyak kejahatan yang dilakukan orang-orang Thaqif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mendoakan kebaikan untuk mereka, bukannya mendoakan kejelekan dan keburukan atas mereka. Wa hadza min kamali ra'fatihi wa rahmatihi wa nasihatihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ini merupakan bukti betapa sempurna kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat dan nasihatnya untuk umat. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka seorang dai, siapapun dan apapun kedudukannya, baik dia dibilang ustaz, pengurus, musyrif, ikhwan biasa, sekali lagi apapun sebutannya, kalau ingin dan mengharapkan kebaikan untuk orang lain, harus memiliki sifat rahmah. Harus memiliki sifat rahmah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi 'anikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus ditiru oleh para pengikutnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mendoakan Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang Thaqif, datangkan dan bawakanlah mereka untuk atas kesadarannya masuk Islam. Dan betul memang mereka mengirim satu rombongan menyatakan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pun sabarnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya luar biasa. Mereka datang ke Madinah untuk masuk Islam saja mengajukan beberapa syarat. Beberapa syarat yang kemudian ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai mereka meminta siap masuk Islam, tapi tetap diperbolehkan untuk berbuat zina. Nabi Muhammad menolak. Mereka juga ingin masuk Islam, tetapi riba tetap mereka jalankan. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta agar tetap diperbolehkan minum khamr. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta agar tidak ada salat yang mereka kerjakan, ditolak juga oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi ada hal-hal yang kemudian diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam Zadul Ma'ad, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala ishtaratat thaqifun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla sadaqata 'alaiha wala jihada. Orang-orang thaqif mengajukan syarat beberapa poin. Salah satunya mereka akan masuk Islam tetapi tidak mau membayar zakat. Mereka akan masuk Islam tetapi tidak mau untuk berangkat berjihad. Setiap kali permintaan itu diajukan, yang dua ini, tidak ada zakat, tidak ada jihad, Nabi Muhammad mengiyakan. Ya. Sampai dalam sebuah riwayat, sahabat, dikatakan dalam riwayat itu adalah Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, Rasulullah, gak ada zakat. Biar yang penting masuk Islam dulu. Gak ada jihad bagi kami. Ya, gak ada jihad. Rasulullah, gak ada jihad. Biar masuk Islam dulu. Bertahap. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sayatasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu. Nanti ketika mereka sudah benar-benar masuk Islam dan mengerti apa itu Islam dengan kesadaran dan kemauannya, akan melaksanakan kewajiban menunaikan zakat dan akan ikut berjihad bersama kaum muslimin. Sabarnya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita tiru dan harus kita contoh. Jadi segala sesuatu ya memang perlu waktu untuk menunggu berbuah. Jangan kemudian berpikir bahwa kebaikan yang disampaikan itu berbuah hari itu juga. Sekali dia berbicara, langsung diikuti. Sekali dia menyampaikan, orang bisa menerima dengan lapang dada. Sabar dululah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita memberikan contoh bagaimana harusnya kesabaran itu dimiliki dan dipupuk. Taib wallahu alam bisawab. Untuk sesi ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salat Isya nanti insyaallah taala. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.